habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen khamiisa bisha sebtembarna ay ku beegan tahay 2020 sanadkuna waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinayaan guwaa jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah golaha wasiirada dowladda federaaliga ee soomaaliya oo maanta soo saaray go'aanno ay ka mid yihiin la dagaalanka iyo ciribtirka kooxda al-shabaab.
golahu waxa uu soo jeediyey si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah, kaasi oo hagi doona howlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. qodobka labaad, waxa uu go'aamiyey golahu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka howlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo isaguna ku saabsan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee socda iyo doorka maleeshiyaadka qabaa'ilku ay ku leeyihiin.
waxa dagaalamayahay ma aha ciidamada shacabka oo dib u xoreynta keliya maaha, laakiin waxay u yihiin gundig udiyeeyey. sababtu tahay ciidanka tuutaali halkan uu ku duulayaa, intuu difaac ku gelaya xarunay degeyri burburlaya, laakiin buurta dhinaceeda kale waxaa taagan, waxaa ogaan karaa waa dadka shacabka ah ee dib u xoreynta la yidhaahdo.
barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaas oo idil dhegaystayaal, waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in ka badan 150 milyan oo doolarka maraykanka oo taageero cusub la siinayo dowladda soomaaliya ee soomaaliya si wax looga qabto abaaraha dalka ka jira. dowladda maraykanka ayaa iyadoo u marinaysa hay-adda u s aid waxaa in ka badan 151 milyan oo doolar ku bixinaysa kaalmo cusub oo ay adeeg ugu baahan yihiin sida ugu dhaqsiyaha badanna ugu baahan yihiin dadka soomaaliyeed, ayay u s aid ku tiri bayaan ay soo saartay. u s aid ayaa sheegtay in ka badan 146 milyan oo lacagtaasi ka mid ah loogu talagalay gargaar cunto oo loo fidinayo dad ka badan 7 milyan oo ay saameeyeen abaaraha soomaaliya, kuwaasoo qaarkood ay qarka u saaran yihiin macluul. sidoo kale lacag ku dhow 5 milyan ayaa lagu bixin doonaa taageerada u adkaysiga musiibada iyo soo kabsashada dhaqaalaha waddanka. lacagta ayaa dheeri ku ah 476 milyan oo dollar oo gargaar bini aadanima oo maraykanku uu ku talagalay soomaaliya bishii julaay, markaasoo soomaaliya ay booqatay madaxa hay-addaas u s aid Samantha Power. lacagta cusub ee taageerada dowladda maraykanka ay u fidisay soomaaliya ayaa sanadkan ka dhigaysa in ay gaarto 870 milyan oo dollar, taasi oo ah kalabar dhammaan deeqihii bini aadanimada ee sanadkan soomaaliya loogu yaboohay. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay saadaasha ay bixiyeen hay-adaha qaramada midoobay ee ah in soomaaliya ay macluul ka dhici karayso bilaha oktoobar ilaa iyo diseembar sanadkan haddii aan la helin taageero deg deg ah ee wax looga qabanayo abaaraha. dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday deeqbixiyaasha kale ee caalamka inay sare u qaadaan kaalmadooda soomaaliya si markaasi looga weecdo in saadaasha macluusha ay dhab noqoto. iiraan ayaa xanibtay helitaanka internetka khamiista maanta kadib markii maalmo mudaharaadyo oo gallaaftay ugu yaraan 11 qof ay ka dhaceen waddankaasi, taasoo daba socotay dhimashada gabadh da'yar oo ku baxday gacanta biliiska. carada dadweynaha ayaa ka dhex aloosantay jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan tan iyo markii ay mas-uuliyiinta waddankaasi jimcihii ku dhawaaqeen dhimashada Mahsa Amini oo 22 jir ahayd, taas oo loo xiray eedeymo la xiriira inay u xijaabneyd qaab aan habboonayn. dhaqdhaqaaqayaasha ayaa sheegaya in haweenaydaasi magaceeda oo koowaad kurdi yahay la yiraahdo Jiena ay dhaawac halis ay kasoo gaareen madaxa, arrintaas oo ay beeniin biliiska, islamar ahaantaasina sheegeen inay baaritaano degdeg ay sameynayaan. duulaanka ruushka ee ukrain ayaa waxa uu sababay in waddankaasi uu khasaaro gaaraya 1 triliyan oo dollar uu ku dhufto sarkaal ka tirsan xukuumadda Kiyev, ayaa maanta sidaas sheegay isaga oo markaasina intaa ku daray in dhaqaalaha dalkaasi uu wiiqmayo. Marka loo eego kharashka tooska iyo kuwan tooska ahayn, Ukraine waxa ay kala kulantay ku dhawaad 1 trillion oo waxyeelo ah, ayuu yiri Oleg Ustenko, la taliyaha dhaqaalaha madaxweynaha waddankaasi Vladimir Zelenski. Tirada ugu badan waxay u dhigantaa 5 jeer wax soo saarka sanadlaha ee gudaha GDP-ga loo yaqaano Ukraine ay soo saajirtay ka hor duulaankii Ruushku ku qaaday waddankaasi bishii February. Waxaana intaasi uu ku daray in loo baahan yahay in si degdeg ah arrintaasi wax loo qabto. Hadalkaasi ayuu ka sheegay munaasabad uu martigeliyey golaha Jarmalka ee xiriirka arrimaha dibadda ee Berlin. Mas-uulkan ayaa hore u qiyaasay khasaaraha ay geysteen ciidamada Ruushka ee duulaanka ku soo qaaday waddankaasi 2 toddobaad ee ugu horreysay dagaalka markuu dhacay. Markaas uu sheegay in khasaaruhu uu gaaray $100 billion. Burburka iyo barakaca ka dhashay iska horimaadyadu waxay ahaayeen dhibaatada ugu weyn ee dhinaca maaliyadda soo gaartay, ayuu Ustenko warkiisa sii daba dhigay. Warkii dunida dhegeystayaal, waan geynta. Habeen wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. Golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay Muqdisho, kuwaas oo soo saaray qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin amniga waddanka Soomaaliya iyo in la sii dardargeliyo dagaalka ka dhanka ee kooxda Al-Shabaab. Kulankaasi uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxaa ka soo baxay qodobo kale oo wax loo qabanayo dhisidda hay'ad qaran oo hirgelisa la dagaalanka fikirka xagjirka iyo qodobo kale. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa warbixin arrintan si ku saabsan magaalada Muqdisho kasoo diray.
7 qodob ee maanta laga soo saaray shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa dhammaantood ahaa kuwa ku saabsanaa qorshaha dowladda ee ku wajahan dagaalka Al-Shabaab ee hadda ka socda gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, waxaana qodobadaasi ku jira xoojinta siyaasadda amniga dalka ee ku aadan dhulka hadda ka baxay gacanta Al-Shabaab iyo waxa laga yeelayo deegaanada ciidamada beelaha iyo kuwa dowladda ay ku sii socdaan, iyo sidoo kale hirgelinta dhismaha guddi ka shaqeeya abaabulka isku xirka dagaalka iyo hirgelinta barnaamij dowladeed oo lagula dagaalamayo afkaarta xag jirka ah. Qodobadan oo dhammaantood xiriir la leh amniga dalka ayaa waxaa warbaahinta uga waramay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale.
Kulanka oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa go'aamada ka soo baxay waxa ay kala yihiin: 1. Golaha waxa uu soo jeediyay si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah, kaasi oo hagi doona hawlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. 2. Waxa uu go'aamiyay golahu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka howlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo oo ka koobnaanaya ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda dhalinyarada, wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida, iyo ciddii kale ee ra-iisul wasaaruhu u garto in aan looga maarmin hawshan.
Falanqeeyaasha amniga Soomaaliya ayaa u arka go'aamadan maanta ka soo baxay xukuumadda inay yimaadeen xilli xasaasi ah oo la rabay in dowladdu ay la timaado tallaabooyin muhiim ah oo la xiriira jihaynta gulufka dagaal ee beelaha ay la galeen Al-Shabaab, sida V O A-da uu sheegay Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo horey agaasimo ku-xigeen uga soo noqday hay-adda sirdoonka Soomaaliya.
Waxay u muuqdaa qorshahani qorsho aad muhiim ah oo runtii baahi weyn loo qabay. Mar kastana dowladda Soomaaliya laga rabo inay istaraatiijiyad iyo qorshe muhiim ah oo dowladdu ay ka baaran degtay lagula dagaalamo Al-Shabaab. Al-Shabaab dabcan baawar iyo awood aan la yareysan karin weeyaan. Soomaaliya waxay ka damacsan yihiin iyo dhibaatada iyo caqabada ay ku yihiin wax la isu sheegaya ma ahan. Marka sida qorshuhu sida dowladd waxaan isleeyahay aad ay muhiim u tahay, aad uuna maaragtay aan soo dhaweynaya. Tan kalena waxaan isleeyahay in laba loo kala qaado ayaa muhiima, oo mid dhow oo dee maarata marxaladda hadda taagan iyo dagaalka socda la howlgala, iyo mid qorsho dheer oo soconaya oo kan iyo waxa ka dambeeyaba maaragtay la tacaali doona in laga dhigo. Soomaaliya waxay ku maamacdaa qayladaan warba kama tumaan. Marka inaan qorshaha dheer ee dowladdu ay doonayso in lagu xaqiijiyo ama maaragta lagu sugo amniga dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo midka hadda socda ee dagaalka hadda socda ee xabadduusa ay taallo in maaragtay la kala saaro, laakiin haddana ay noqdaan wax dowladdu hoosaba ay korkabada riixayso.
Mid ka mid a qodobada ay go'aamiyeen golaha wasiirada Soomaaliya oo ah in la joojiyo lagana hortago lacagaha sida sharci darrada ah la isugu diro ayaa khubarada amniga falanqeeya u arkaan inuu yahay mid sidoo kale xasaasi ah, loona dhowrayo sida dowladda ay arrintani u hirgeliso, sida uu sharaxayo Ismaaciil Daahir oo amniga ka faallooda, sidoo kalena agaasimo ku-xigeen horey uga soo noqday NISA.
Midda ugu weyn oo aan go'aanka maanta golaha ka soo baxayna waxay tahay cunuqabateynta kooxdan ee dhinaca dhaqaalaha ah, in laga joojiyo lacagaha baadda ay qaataan, islamarkaasna lala xisaabtamo sharcigana lala tiigsado dadka u fududeeya iyo dadka siiya intaba, iyadoo la waafajinayo shuruucda dalka u degan. Marka waa go'aan masiiri ah oo aan aaminsanahay in haddii la fuliyo kooxdan maaragtay muddo aad u gaaban looga takhalusi doono insha allah.
Sida go'aanadan ay u meel maraan waxa uu Ismaaciil Daahir qabaa in ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu mid ka mid a shaqooyinkiisa waaweyn uu ka dhigo sidii loo fulin lahaa qodobada maanta ka soo baxay golaha wasiirada.
Fulinta go'aankan waa mas-uuliyad saaran ra-iisul wasaaraha isagaa ah madaxa ugu sarreeya xukuumadda, waa inuu dabagalaal islamarkaasna la xisaabtamaa dadka loo igmaday inay fuliyaan go'aamadan. Qofkii fulin waayena maaratay uu ra-iisul wasaaraha isaga la xisaabtamo, laakiin go'aankan in la fuliyo waxaa ku jira badqabka shacabka Soomaaliyeed.
Soomaaliya oo hadda gasha marxalad dagaal, waxaa dowladda hor yaalla hawl adag, taas oo ay khubarada amniga ku sheegeen inaysan ahayn mid fudud balse u baahan in la geliyo waqti iyo shaqo adag.
Sidaad xasuusataba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xukunka qabsaday, runtii dagaal afka ah uu qaaday, waana waxyaabaha maanta qabaa'iladu inay shabaab la dagaalamaan ay ku dhiirradaan keenay. Ra-iisul wasaaruhu sidoo kale isaguna si joogto ah ayay oon kala go lahayn ayay uga hadlayeen dagaalka iyo maaratay hamiga ay doonayaan wada kuga saaraan shabaab. Waa marka tallaabadii koobaad oon aragna weeyaan oo nuxur la taaban karaa oo farsamo iyo maaratay iyo ujeedooyin ajendooyin ay dowladdu ay soo bandhigayso leedahay qorshahaana dabacsannahay inaan ka yeelano. Wax fudud ma ahan oo runtii wax dayin iyo ciyaar iyo maaragtay la fududeysan kara maaha la dagaalanka al-shabaab iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caqiidada iyo maaragtay wax fudud maaha, laakiin bilowgeedu waa sax, waqtiguna waa la joogaa.
Dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay dagaalada ka dhacay Hiiraan iyo Galgaduud, al-shabaab waxay lumiyeen dhul ballaaran, waxayna colaadahan imaanayaan xilli madaxda sare ee dowladda, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay horey ugu dhawaaqeen dagaal ka dhana al-shabaab. Hase ahaatee afhayeenka al-shabaab ayaa muuqaal laga soo duubay isagoo ka hadlayay xero dagaalamayaashooda tababar ay ugu soo xirayeen, waxa uu sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin dagaalkaasi. Inkasta oo weli dagaaladu ay socdaan, haddana waxa la eegaya waxa ay tahay halka natiijo ahaan ay ku soo dhammaadaan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland ayaa shir ay soo saareen maanta. Waxa ay ku sheegeen in ayaa shir ay yeesheen anraada, waxa ay maanta ku sheegeen inay qaadi doonaan howlgallo midaysan oo lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab, iyagoo iska dhex magacaabay guddiyada la dagaalanka kooxda al-shabaab. Golaha ayaa sidoo kale soo saaray go'aanada iyo deegaanada ay ka bilaabayaan howlgallada. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
go'aanadan maanta ka soo baxay shirka golaha wasiirada ee Jubbaland ayaa ahaa sidii loo bilaabi lahaa howlgallo ka dhana al-shabaab, kuwaas oo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay isku raaceen in saddex aag laga bilaabo. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, dhowr qodob oo ka soo baxay shirkii maanta golaha wasiirada oo uu shir guddoominayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa warbaahinta la hadlay una faahfaahiyay go'aanada ka soo baxay shirka madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
maanta shirkeenni khamiislaha ahaa oo uu shir guddoominayay madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, runtii shirkan oo qodobo muhiim ah looga hadlay. Shirka kadib waxaa jiray in golaha lala wadaagay dhismaha guddiyada qorshaha howlgalka mideysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga Jubbaland oo 25-kii bishii 8-aad ay golaha wasiirada meelmariyeen. qorshaha sidau dhigayay waxa ahayd in la dhiso saddex guddi oo kala ah guddiga qorshaha hoggaaminta midaysan ee meelmarinta la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga Jubbaland, labo guddiga gurmadka iyo taakulaynta qorshaha midaysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga deegaanada Jubbaland, saddex guddiga abaabulka iyo wacyigelinta qorshaha hawlgalka midaysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga Jubbaland. Guddiyadaas oo ka koobnaanaya heerarka furinta iyo golaha baarlamaanka, dabcan guddi hoosaadyo ciidamada iyo hay-adaha kale ee dowladda iyo ururada bulshadaba ka imaan doona jiro, laakiin guddiyadan guddiga hoggaaminta qorshaha howlgalka midaysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga deegaanada Jubbaland oo ka koobnaanaya 12.
Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa faahfaahiyay deegaanada ugu horeeya ee howlgallada ay ka bilaabanayaan iyo aagaga ay ciidamadu markaasi ka bilaabi doonaan howlgallada, waxaana uu sheegay
in maadaama argagixisadii aad arkaysaan in deegaanada kaloo dhan howlgallada ka socdaan, in deegaankan Jubbaland howlgalkaas la sameeyo. Waxaa la yaab kale arrimihii abaaraha marka laga hadlayay waxaa caddaatay inay hor istaagan yihiin in dadka wax la gaarsiiyo deeqda, sidii 14 bishan bay u dhacday in degmada Baar Dheere oo hay-ada dad deeq bixiyaal ah oo isugu jira dowladda Cumaan iyo Kuwait deeq 5,000 ah oo Baar Dheere ka bixin lahaayeen ay hor istaageen, iyadoo meelo badan oo dhan ay cunuqbeedteed sameeyeen. Mar haddii amnigina xumaaday abaarihii dadkana isu gurmeeyaan diideen, dowladda Jubbaland waxaa waajib ku ah inay howlgalkaas gasho iyadoo kaashanayso shacabkeeda, culimada, ganacsatada, dhallinyarada, haweenka, cid walba ka qayb qaadanaysa. Qodobadaas ayaa lagu falanqeeyey guddiyadaasna la isu qaybiyey. Waxaan ugu baaqayaa dowladda Soomaaliyeed, beesha caalamka, howlgalka ADMIS iyo dadka reer Jubbaland inay ku garab istaagaan dowladda Jubbaland inay waajibaadka ka gudato argagixisada oo saddex aag hawsha ka bilaaban doonto: aaggan Kismaayo oo ilaa iyo Jiliba wuji howlgaleed, Afmadow ilaa Ceelwaaq oo ayaana hal aag noqonayso, iyo gobolka Gedo intiisa kale oo xarunta Garbaarey laga bilaabay iyo aagga Ceelcaddo taargetku noqon doono. Intaasba howlgalka waa la isu qaybinaa, saddexdaa meelood ayaa si wada jir oo howlgalka ugu bilaaban doono.
Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahay ayaa waxaa ka bilowday howlgallo ka dhana Al-Shabaab, kuwaas oo ay qaadayaan ciidamada dowladda iyo sidoo kale macawisley oo kasoo jeeda dadka deegaanka, iyadoona maamulka Jubbaland uu haatan qabanqaabinayo howlgallo ka dhana maleeshiyaadka Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Sidoo kale meelaha dhaqdhaqaaqyada ay ka socdaan waxaa ka mid ah deegaanada Galmudug oo ciidamada maamulkaasi iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay doonayaan inay gulf colaadeed ku qaadaan deegaanada maamulkaasi gacantooda ka maqan ee Shabaab gacanta ugu jira. Deegaanadaasi waxaa ka mid ah degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, waxaana gudoomiyaha degmadaasi Ceelbuur Gaashaan la dhexe Nuur Xasan Guutaale oo arrimahan ay uga warramay ee dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Cabdiwaaxid, sidaa la ogyahay degmada marka la yiraahdo degmadu waxaa weyn dhul ballaaran weeye oo maaragtay xuduudiisu maaragtay ay aada u ballaaran tahay. Markaas aad degmada ay leedahay ma magaalada Ceelbuur ula jeedaa, haddaba degmada Ceelbuur gudaheeda ayaa maaragtay howlgalladu ka socdaan. Markii la yiraahdo xuduud tuulooyin degmada hoostaga ayay ka socdaan howlgallad kooxda cadowgaana laga sifeeyey, welina horaa loogu sii siqayaa. Marka haddii ay ujeedadaadu tahay degmada guud ahaan, haddii ay tahay waxaan leeyahay waa lagu dhex jiraa degmada, intaasoo tuulo ayaa maaragtay gacanta dowladda ku jira oo degmada ka mid a.
Markay noqoto duulaanka, ma jiraan wax iska horyimaadyo ah oo ciidamada ay kala kulmeen inta ay ku sii siqayaan degmada Ceelbuur?
Horta nimankaani niman tuulayiina waaye, dadkana cimaamaday ku xukumi jireen horeyna waa isuul naqaanay. Aniga 2009 baan halkaa iskala howlo galnay ilaa 2009 baan isduul taagnay. Marka waa garanayaa ilaa hadda markay laga bilaabo bridges ee habeenkii howlgalkii laga sameeyey oo ciidamadeenu ka sameeyeen ilaa hadda ma jirto wax u istaagay oo ciidanka hor istaagay oo dagaal hooliyey ma jiraan. Marka laga reebo dhanka maxaasiga oo maaragtay xoogaa dagaal ay u ka dhacay mooyaane ilaa hadda meelay ka carareen mooye meelay ay fadhiyaan iyo meelay joogaan midna gacan laguma hayo.
Deegaan ka helaysaan qiyaas ahaan maleeshiyada shabaabka ee deegaanka ku sugan ma haysaan xogahooda inta ay la-eg yihiin iyo ciidan ahaan haddii ay ciidamada dowladda wajihi karaan oo ay ka hor imaan karaan?
Maya 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 wax awooda oo ay loogu bardhigaan ma hayaan nimankaasi awooddoodu waxay isugu soo ururtay miiru iyo jidadka dadka shacabka u marayaan inay meelo ku gooyaan. Marka annaguna hadda miirooyinkii ay jidadka dad shacabka u marayay iyo xooluhu ay marayeen ay ku dareeraan maaragtay ureeda ku jirnaa oo maalmahadan ciidamadu ay ka saarayeen insha allahu tacaala maalmaha soo socdana waxyaabaha kale ee dib nooga harsanay aan la awoolayna ayaa maaragtay soo gaari doona. Howlgalkuna horu sii socon doonaa magaalada Eelmuug iyo degmooyinka kale ee ka sii shiseeyana waa la gaari doonaa insha allahu. Mar wax awooda oo barbar dhigan male nimankaani sida loog yahay waxaa weeye koox yaroo guurguurta weyn kuwii camaara baxda kuwii maaragta shalay joogay oo kasoo cararaya maaragtay halkaan ku arkaysaa ceelay ku arkaysaa meesha la yidhaahda ku arkaysaa dhammaanteed degmada Eelmuug la meel kasta waa looga imaanayaa. Marka laga reebo bariga iyo maaragtay iyo koonfurta labadaas jaha marka laga reebo inta waa looga soo wajahayahay marka oo weliba dhanka barina laga soo gelayo oo maaragtay lug ay kusoo fool leedahay ul oo ciidan ay kusoo fool leedahay insha allahu dhawaanna waxaad arki doontaan adiga labdirkaaga indhaha kugusoo tusi doonaa miinooyinkaan ururinay oo ay meesha dhigeen awood ka dhigteen iyo iyagoon ciliba laga aragba.
Gudoomiye, warar kale oo aan helayna ayaa sheegaya in maleeshiyadii Al-Shabaab halkaa xarun warbaahineed oo ugu taallay ay ka rarteen kadib markii ay dareemeen dhaqdhaqaaqyo iyo culays ciidan. Marka arrintaa ma noo xaqiijin kartaa?
Awal xaqiijin karaa, way la carareen meel oo xarareere iyo cagacadda u dhexaysa oo hawdahay la galeen. Marka iyadana waa ka daba tegi doonaa insha allahu mar meel kastaba information aan ka helaynaa meel kasta oo ay taagaya xabad iyaga hal xabo iyaga ka mida meeshu taagan yahada warbixinaan lala soo siinayaa waa la soconaa meel kastana waa ugu tegi doonaa.
Eeldheer iyo Eelbuur degmooyinka gobolka Galgaduud oo gacanta shabaabka ku jira ayay ugu dambeeyaan. Qorshaha ma idinkugu jirtaa in Eeldheer iyo Xardheere oo gobolka Mudugana aad ka xuraysaan?
Cabdiwaxiid, deegaanada ay ka haystaan Galmudug iyo Hirshabeelle marnaba uma kala harayno, marnaba Hirshabeelle iyo Galmudug uma kala harayna kuyihi hal mar inta hal xabo iyaga ka mid a raadkiisa meeshu ku dambeeya waa la isula guuli doonaa waana ka daba tegi doonaa. Haddana ciidamadu garabka isku hayaan miyaar baana wada nahay.
Ugu dambeyntii, dad badan oo deegaanadaasi ku noolaa colaada darteed wararku waxay tilmaamayaan in ay kasoo barakacayaan degmada Eelbuur iyo deegaana hoos yimaada iyadoo dadku ay colaada hadda usii dheer tahay abaarta daba dheeraatay ee halkaa ka jirta. Dadka maxaa gacan gurmad ah oo ka dowlad ahaan iyo ka dowlad goboleed ahaanba aad la gaarteen?
Maya, anaga wixii dee meesha ku jira oo weli gudaha ku jira waxba ma aanaan gaartiin, laakiin waxaan ku sheegayaa gaadiidka gaarku waa loo raran yahay, ciidamada ayuu la socdaa. Haweeney kasta, maamo kasta oo ari la jirto aan u tagno deeqdii la gaarsiin lahaa maaragtay baabuurta inoo saaranta insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu abaarta ka qaado.
Kaasi waxa uu ahaa gaashaanle dhexe Nuur Xasan Gurtaale, gudoomiyaha degmada Eelbuur, wuxuu u warramayay wariyaha v o a Cabdiwaxid Macalin Isaaq. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a. Waxaa toddobaadkan inala socodsiinaysa Zaara Cabdi Axmed.
Dad badan waxay u riyaaqeen rajana ay ka muujinayaan gulufka dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo maleeshiya beeleed qaarkood la baxay macuusley oo budhigooda koowaad uu ahaa gobollada dhexe hiiraan baha ugu badnaate balse waxaa taasi feer socda faa'iidooyin iyo khasaarooyin laga cabsi qaba inay biri ka timaado ciidamo beeleed oo dharcad oo la hubeeyo dagaalna ay la galaan maanta al-shabaab waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna bandhigga v o eda ee toddobaadkan oo dhinacyo badan leh kooxda al-shabaab waxa ay ku xididaysteen koonfurta soomaaliya dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda afrika oo taageero ka helaya dalalka reer galbeedka al-shabaab way u caalwaayeen intooda badan weeraradooda joogtadana waxay ka dhacayeen magaalooyinka muqdisho ay ugu badan tahay waxa awoodda dhaqaale al-shabaab iyo midda maamulba ay tahay mid ku xoogan dhulka baadiyaha haddaba kadib markii tacadiyada al-shabaab ay geysanayaan iyo lacagaha ay ka qaataan dadka ay soo xoogaysteen waxay taasi dhaqaajisay in rag la baxay macuusley una abaabulan hab beeleed ay iyagu kula dagaalamaan dhulka baadiyaha kana hortagaan khatarta al-shabaab dowladda soomaaliya way soo dhoweysay dadaalka raggaasi iyo hogaamiyaashoodaba madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gobolka virginia mar uu kula hadlayay qurba joogta asbuucii hore waxa uu yiri
dadka ka kacay dhahee nimankii maanta ayaguna sidoodaba dad tiro yar oo dhulka ku baahsan oo shan shan toban toban laba labo u socdo nin meel taagan yahay waay maanta geeljiriya qoryaha ka dilanaa shan imo shabaab oo meel socoto markal arko geeljira inta meel u galo yaa qoryaha ka dilanaa taleefon ay haystaan wareedha shanaa meeshaa soo socotay inta la yidhaaho jidka loo galo yaa hadda maanta meeshay taagan yihiin yani waa advanced stage oo dowlad goboleedyada qaarkood hirshabeelle galmudug koonfur galbeed
dowladdu waxay u dirtay gobolka hiiraan taliyaasheeda ciidamada oo ay wehlinayaan ciidamo kala gedisan iyo saanad milatari waxaana saraakiisha dowladda ay dagaalka kula socdaan jiidda hore saraakiisha kaleeta ee gobolka taasina waxa ay keentay in al-shabaab laga faramaroojiyo wakhti ka badan laba iyo toban sano deegaano ay gacanta ku hayeen oo ay ka mid tahay booco oo ka tirsan gobolka hiiraan guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeta ayaa waxa uu xalay goor dambe igala hadlay jiidda hore ee goobaha al-shabaab laga xoreeyey isaga oo ay welinayaan saraakiil uu ku jiro taliyaha ciidamada xoogga dalka ee dhinaca dhulka jeneraal biixi
marka waxaa dagaalamayahay ma aha ciidamada shacabka oo dib u xoreynta keliya maaha laakiin waxay u yihiin gundig udiyay sababtu tahay ciidanka tuutaali halkan uu ku duulayaa intuu difaac ka gelaya xarunay degayn uu burburinaya laakiin buurta dhinaceeda kale waxaa taagan waxaa ogaa karaay waa dadka shacabka ah ee dib u xoreynta la yidhaahdo ee runtiina sida uu u hubaysan yahay militarigu si u dhow u hubaysan marka laga reebo gaadiidka inta kale waxaa militarigu ku hubaysanya ku hubaysan yihin hadday tahay small armisod ama bkm ama maxay wixi kaleo la wato dhan way ku hubaysan yihiin marka howlgallada waxaa fulinaya waa ciidamada soomaaliya ciidanka dib u xoreynta oo deegaanka maamulka oo asna hogaaminayo hor socdo aniga maalintaas ilaa yoomul haada marna laba ceshaan ku weyday beledweyne marna waxaan ku weyday saddex cisho marna hal habeenaan ku weyday intaasoo ceshaan magaalada beledweyne ku weyday inta kale buuraan ku jira
dagaalka al-shabaab ee yeeshay wejiyada cusub waqtigan wuxuu xanuunkiisa gaaray durba saraakiisha kooxda al-shabaab afhayeenka kooxda al-shabaab sheekh cali maxamuud cali dheere ayaa waxa uu sheegay in beelaha deegaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay hubeenayso si ay uga hortagaan al-shabaab wuxuuna hanjabaad u diray labadaba dowladda iyo hogaamiyaasha qabaa'ilka ku dhowaad laba boqol oo ciidamo ah ayay dowladda soomaaliya u dirtay galmudug halkaasi oo shan jiho oo deegaano ku kala yaallo ah galguduud iyo mudug dagaal al-shabaab lagala gelayo waxaa isna khadka teleefoonka ee galmudug aan kula xiriiray madaxweyne ku-xigeenka maamulka ah galmudug cali ciid oo rajo wanaagsan ka muujiyey howlgallada haatan iyo sida ay u socdaan
abaabulo aada u baaxad weyn oo aan horey loo arag baa ka socda galmudug guud ahaan aan rabno ilaahay haduu yidhaahdo in shan furmood oo kala duwan ay isku mar howlgalladu ka bilaawdaan ilaahay haduu yidhaahdo oo gobolka mudug oo laba qaybood ah iyo gobolka galguduud oo saddex qaybood ah ciidamada qaranka iyo saraakiisha ciidamada qarankana waa ku sugan yihiin galmudug ciidamada kala duwan ee galmudugna waa la diyaariyey ciidamada beelaha abaabulan ee macuusley loogu magacdaray run ahaantii shaqo badan ka wada gobolka hiiraan galmudugna aad hadda uga abaabulan iyagana qeybbay ka yihiin howlgalka. Waxaan dhihi karaa howlgalkii ugu baaxad weynaa ee lagula dagaalamaya nabadda dhawareejka shabaab. Kulanaanta waaba bilaabmay oo shalay waa bilaabmay, laakiin operationka aadka ugu weyn maalmo kadib noo bilaabanaya insha allah.
Safaaradaha reer galbeedka ee magaalada Muqdisho waxay soo dhaweeyeen dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dadka shacabku ay qeybta ka yihiin. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxay soo dhaweysay howlgalka dadka shacabka ee ka qeyb qaadanayaan ee hiiraan ee ka dhanka al-shabaab, waxayna walaac ka muujisay dadka rayidka ee gobolkaasi al-shabaab habbeeleedka abaabulan ay ku laayeen dad rayida. Inkastoo guud ahaan la wada bogaadinayo howlgalka ka dhanka al-shabaab, haddana waxaa jira dhinaca kaleeto khataro muuqda oo qaar ka mid a khubaradu ay sheegayaan inay ka dhalan karto sida ay qabaan haddii hubka gacanta uu ugu dhaco si fudud dad aanan ciidamo dowladeed ahayn islamarkaasina aanan haysan tababar, taasi oo ay sheegeen inay keeni karto inay saamayso beelaha wada degaraanshiyahooda iyo nabdoonaantooda. Maamulada maamul goboleedyada ay kala soo horjeesan karaan iyo sida la yiri dowladda lafteeda oo ammaan darro ay uga imaan karto. Wasiirka hore ee gaashaandhigga Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diine ayaa ii sheegay inuu u riyaaqsan yahay howlgallada dadka deegaanka muhiimna ay tahay in la jaheeyo ciidamadaasi si caqabadaha berri ka imaan kara looga gaashaanto.
wax ka hor imaan kara baa iska yar shacabka adduunka, ama dowlada ha noqoto ama gruub gooni ha noqotee. Marka aniga waxaan leeyahay shacabku hadduu saas kusii wado waa iska celin karaa, waana laga guuleysan karaa gruub muxuu aha dad yar oo raba kooda ha wateen, laakiin haddii loo adkaysto la iska celiyo shacabku waa ka adkaan karaa iyo dowladda iyo dowladdoo iskaashanaya. Aniga waxay la tahay labadooda haddii la isbarbardhigo waxaa adag. Dhibka maanta shacabka haysato daaysan mari karin ilaha raggaasu ka taliyo, wax horumara uusan jirin, ceel biyo jirin, isbitaal jirin, iskool jirin. Waxaa weeye dad markii la rabana la dilayo, markii la dana soo dano sidii la doono loo sameeyo baa laga sameeyo, ayaa shacabkii maanta ku jira. Marka tan kaa imaan karta waxay u baahan tahay taxadarkeeda iyo sida loo maareeyo.
Fikrad aanan ka fogeyn tan Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diine waxaa qaba Professor Xuseen Warsame oo bara ka ah Jaamacadda Kalgari, si dhowna ula socda xaaladaha amni ee dalka.
Saaray, horta labadaba kow, horta aad bay u wanaagsan tahay inay dadkii kaceen oo ay ku kaceen al-shabaab oo ay muujiyeen inay magaranaysa haddii ka titaagan yihiin heer ay qanceen, waa mid weeye. Laakiin laba khatarood labadaba way ku jiraan. Kow, dagaalka la bilaabay waa in la dhameeyaa, waayo haddii iminka haddaan la isku garab dhaco oo isku garab dhacaan dowladda iyo ciidamadan dagaalamaya iyo al-shabaab, naxariis darada kasoo bixi doonto al-shabaab waqayra caadi. Marka waxay noqonaysaa inay dadku ka guuraan meelaha ay degan yihiin oo dhan oo ay magaalooyinka tagaan. Khatarta labaad ee kusii jirtaana waxa weeyaan, dabcan dee ciidamadan la hubeeyey ee hadda hubka haysta, inkastoo marka hore waxoogaa haysteen iyo ku dagaalami jireen, haddana hadda way kasii badan yihiin. Haddii dadka marka aan la habaynin, suuragal waxaa iyaga laftigoogu inay hadhow ku dagaalamaan oo qabooliyu ku dagaalamaan waa suuragal. Inay dowladda laftigeeda haddii cadhoodaan kala soo horjeestaana waa suuragal. Marka waxaa haboon kow in hoggaanka horta uu yahay ciidamada Soomaalida, weliba haddii la qaramayn karo, dowladdu qaramayn karto oo ay ka dhigi karto in ciidanku la ogyahay noqdaan oo waxoogaa la siiyo oo lacag yar la siiyo oo la ogyahay hadday noqdaan oo reservka Mareykanka kala kaba sii wanaagsanba.
Haddaba si kale ma loo dhigi karaa cabsida ay qabaan khubarada ee waqtigan u muuqata? Waa kan madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Ciid oo aan weydiiyey su-aashaasi.
Anigu waxay la tahay hadba sida loo qorsheeyo bay ku xiran tahay. Haddii ciidamada deegaanka maamul loo sameeyo hoggaanka dadka hoggaaminaya ay saraakiil noqdaan, saraakiishaasuna qalabka iyo saadka baxaya ay maamulkooda hayaan, ma filaayo inay wax dhib ah ay keenayso. Laakiin waxay hadda taagan tahay laba daran: mid dooro shabaab oo cadow ah oo noloshii kuu diiday, ceelashii kaa burburinaya, korontadii iyo isgaarsiintii kaa dansanaya, dhibaato kugu haya, iyo dad deegaanka oo dee weligoodba kula noolaa, dowladnimadiina kula leh, kala dooro unbay hadda taagan tahay. Marka anigu waxaan qabaa kacdoonka shacabka inuu guuleysanayo, wax dhibana aysan ka imaanayn, laakiin haddana ay ku xiran tahay mar walba si loo manage gareeyo.
Si kastaba ha ahaateese, guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete oo dagaalka Hiiraan hormuudka u ah muddooyinka toddobaadyada ah ayaa ii sheegay inaysan jirin wax hub ah oo dowladda ay siisay dadka deegaanka marka laga reebo saanad military.
Horta dowladdu dad ay hubaysa ma jiraba,
dowladdu ma hubayn cidna. Dowladdu waxay hubaysay ciidanka xoogga dalka iyo boliiska iyo ciidamada ayada astaan kale oo nambar kale oo rug degan oo la garanayo oo uniform kootay hubaysaaye. Dadkan shacabka guriga geeloda kala baxeen wataan informationka ayagaa ku keenaya, cadowga ayagaa la dagaalamaya, qoraga ayagaa iskale, naftoodii iyo maalkoodii isku soo dareen. Waxaa dhici karaysa dowladdu inay caawiso oo ay ka caawiso masalan facilitieska sida maxaan ku yiraahdaa rasaastoo kale inay dhacdo waa suuragal. Saadku yani dowladdu waa facilities qoraga ay ku dagaalamayaan iyo waxa ay la yimaadeen meesha ayagaa iskale. Dowladdu hal guriyo ay baahsa ma jirayso ku hobaysata shacabka, hal guriyo ay baahsa ma jirto qoryaha geelo kala baxeen dagaalka la soo galay.
General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diina, haddiiba ay dhacdo in dowladda ay hub siiso dadka deegaanka, gaar ahaana dadka macmuusleyda hadda loo yaqaano ee ka hortagaya Al-Shabaab, maxaa la gudboon maamulada?
Taas waxa weeye aad bay muhiim u tahay in laga fakero oo laga shaqeeyo, dowladdu ka shaqeyso inay muxuu ahaa tallaabooyin dib u heshiisiina oo beelaha dhexooda dadka dhexdiisa inay qaado kana shaqeyso sidii beelahaas la isugu soo dhaweyn lahaa si looga dheeraado inay isku dhacaan ama isku adeegsadaan hubka dowladdu siisay si nimanka xagjirka la sii celiyo. Waxaa lagama maarmaana oo aad iyo aad looga baahan yahay in geed dheer iyo geed gaabanba loo fuulo si dib u heshiisiin loo sameeyo oo dadka shacabka loogu sameeyo, gaar ahaan meelaha xoogaa ama meelaha ay ka jiraan colaadda muxuu ahaa qabaailku ay ka jirto.
Kaliya ma ahan Hirshabeelle iyo Galmudug ee Al-Shabaab waxa ay tan iyo aas-aaskoodii gacanta ku hayaan deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo degmooyin ah, tuulooyin ka tirsan gobollada Hiiraan, Galguduud, Mudug, Gedo, Shabeellada Hoose, Bakool iyo guud ahaanba gobolka Jubbada Dhexe oo ay gacanta ku hayaan kana arrimiyaan. Kooxda oo la sheego inay helaan dhaqaale xooggan oo canshuuro ah ayaa dagaalka dadka deegaanka waqtigan ay kala hortageen looga adkaan karaa haddii uu sii xoogaysto.
Zara Abdixmed, aad ayay u mahadsantahay halkaad ka dhageysanayseen. Barnaamijkaasina waa V O A dhegeystayaal. Waxaad markan ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad xiliyadan oo kale dhegeysataan.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhowaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay irwaali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiim wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian, warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa xoogaga gobolka Tigray ee T P L F ee Itoobiya oo ku eedeeyay dowladda Eritreya inay duulaan weyn kaga soo qaadeen soohdinta u dhaxaysa iyada oo dagaalo goos goos ahay ka socdaan goobo badan oo ku yaala xuduudda labada dhinac. ciidamada T B L F ayaa labadii sannadood ee u dambeeyay dagaalo kula jiray ciidamada Itoobiya iyo xulifadooda deegaano badan oo ku yaala gobolkaasi.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay ciidamada Eritreya ayaa gudaha u galay gobolka Tigray si ay u taageeraan ciidamada Itoobiya markii dagaalku bilaabmay bishii Noofambar ee sannadkii 2020, laakiin kadib way ka baxeen deegaanada ay qabsadeen sannadkii hore. Afhayeenu hadlay xoogaga Eritreya ayaa sheegay in ciidamada Eritreya oo ay ku jiraan ciidamada kaydku ay si buuxda gudaha ugu soo galeen gobolkooda, ciidamadooduna ay istifaacayaan. dagaalkan ayaa laga cabsi qabaa in malaayiin qof ay qaxaan, taasina ay keento arrin bini'aadamnimo oo daran, iyadoo haddaba ay qaxeen boqolaal kun oo qof.
dowladda Itoobiya ayaan ilaa iyo iminka ka hadal maamulka T B L F waxa ay sheegeen, sidoo kale maamulka amxaarada oo la sheegayo inay taageerayaan ciidamada Itoobiya ayaan iyaguna ka hadal u warbixintan. sabtidii aynu soo dhaafnay ayaa sida uu wargeysku daabacay Cabdixakiin oo dowladda Kanada ka digtay inay Eritreya abaabulayso ciidamadeeda tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada iminka ka soo cusboonaaday deegaanka Tigrayga
Eritrea ayaa sheegtay inay qaybo ka mid ah ciidamadeeda kaydka ah u yeedhay, laakiin aanay wadin wax abaabul ciidan ah. Dagaalka ka soo cusboonaaday gobolka Tigray ayaa bilowday 24-kii bishii Agoost, iyadoo uu jabay xabad joojin labada dhinac ay galeen oo kala saxdeen bishii Maarso ee sanadkan. Maamulka TPLF ayaa sheegay inay diyaar u yihiin xabad joojin iyo inay aqbali doonaan nabad raadinta ay garwadeenka ka yihiin urur ka midooda Afrika, sida uu wargeysku daabacay.
Wargeyska ka soo baxa dalka Turkiya ee The Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeeda oo ahaa Ra'iisul Wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz oo khudbadiisii kalfadhiga 77-aad ee Golaha Qaramada Midoobay ku amaanay dadaalka uu Turkigu geliyay qabadinkii laga dhoofiyay Ukraine, isagoo sheegay in Turkiya ay mudan tahay ixtiraam. Scholz ayaa sidoo kale sheegay sida wargeysku daabacay in dalkiisu uu ka caawinayo sidii ay Ukraine u dhoofin lahayd cunto kale. Baardhina ay garab taagan tahay sidii loo dhisi lahaa Ukraine kadib burburkii ka soo gaadhay dagaalka. Sida wargeysku daabacay, Ra'iisul Wasaaraha Jarmalka ayaa dagaalka Ukraine ku sifeeyay inuu yahay qaab awood gumaysi ah, isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi soo noqoshada imperialismku maaha keliya masiibo ku habsatay Yurub, balse waxa ay sidoo kale masiibo ku tahay nidaamkeena nabadeed ee caalamiga ah.
Cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dadka degan magaalada Leicester oo ku taala bartamaha dalka Britain oo cabsi badan la soo daristay inay guryahooda ka baxaan kadib markii rabshado ka dhacay magaaladaasi ku fideen magaalada Birmingham ee caasimada labaad ee dalka. Meel ay dadka Hinduuga ahi leeyihiin oo ku taala magaalada Birmingham ayaa sida uu wargeysku daabacay rag dhalinyaro ah oo afka soo duubtay ay isugu yimaadeen barxadda kasoo horjeeda xaruntaasi, iyaga oo joojiyey munaasabad goobtaasi uga dhici lahay dadka Hinduuga ah.
Goobtan ayaa Cabdixaafida waxa yimi booliiska ka hortaga rabshadaha oo wata qalabkoodii, waxaana isku dayeen inay kala eryaan dhalintii goobtaasi isugu timi. Booliiska ayaa imika ilaalinaya xarunta dadka Hinduuga ay leeyihiin dhowr maalmood ka horna muslimiin ka soo jeeda dalka Pakistan iyo weliba dad Hindiyo ah oo iyaguna ka soo jeeda dalka Indiya ayay ka dhex dhacday, waxaana ku dhaawacmay 28 booliis ah. Rabshadahan ayaa ka dhacay ciyaarta kriketka oo dhex martay dalalka Pakistan iyo weliba Indiya.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yihiin wariyaasheenna Cabdixakiin iyo sidoo kale Cabdixaafid halka aad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi waa v o idaacadda caawa iyo dunida. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo dad iyo dunyo saameysay, dunidana waxay ka dhigaysaa xaaladdu inay gaarto heer macluul lagu tilmaamo. Dalka waxaa ka jira guddiyo gurmad heer federaal iyo heer maamul goboleed. Haddaba guddiyadan jawaab ku filan ma ka bixiyaan dhibaatada abaarta ee dalka ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cali Axmed Abtidoon iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. Waxaa hadalka ku horeynaya Cali Abtidoon.
Waa mahadsantihiin martida dooda igula jirta Dr. Diinle iyo v o eda Dhaqane. Waan salaama dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo v o eda khaasatan. Intaba waxaan idin leeyahay galab wanaagsan. Aragtidayda su-aasha ah sidee u aragtaa, waxaan u arkaa in jawaabtii loo baahnaa aan weli la bixin. Tusaale ahaan, in hadalku badan yahay oo waxqabad ku yar yahay ayaan u arkaa, sababaa badan oo jira awgeed, oo ay ka mid tahay isku xirnaantii oo maxaa la yidhaahdaa moodid inay aada iyo aada yacni u liidato, ama dhinanka kale marka la fiiriyo ay tahay maxaa la yidhaahdaa in aysan jirin waxqabadkii gudaha oo aada u liita. Marka aniga waxaan u sababeynayaa inaysan jiraan inaysan jirin maxaa la yidhaahdaa kadiyaargarow fiican oo xagga abaabulkii wacyiga inuu aada u hooseeya ayaan u arkaa. Marka taasaan u arkaa inaan jawaabtii loo baahnaa aan weli la samayn muddada 4 bilood ee guddiyada la magacaabay iyo waxqabadkoodu inay seesineyn ayaan u arkaa.
Waa mahadsan tahay Abtidoon. Ahaye Dr. Xasan Nuur Diinle.
Aada u mahadsan tahay Xuseen Dhaqane iyo walaalkay aqoonyahan Cali Abtidoon.
dooda haddaan gudaha usii galo, horta marka la fiiriyo baaxadda abaarta ee wadanka leedahay iyo warbixinada lasoo saaray oo ah in sanadkan dhammaadkiisa macluula isku bedeleysaa, marka horta macluula isku bedeleysaa ilaahay xaggiisa lagama dhihin, laakiin bini-aadan xaggiisa waaye. Laakiin dowladda iyo hay-adaha u xilsaaran iyo maamul goboleedyada heer degmo kulli way dadaaleen. Dadaalkoodii haddiisan ahaan lahayn maxaa xilligan xilli ka horeeya ayaa la dhihi lahay macluul ayay isku bedeleysaa. Waxaa taas daliil kugu filan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markuu imaaday abaaraha inay important u tahay wuxuu u sameeyey ergi u gaar ah oo ilaa iyo qaramada midoobo Cabdiraxmaan Cabdishakuur maanta uu jiro uu ka dhaadhicinayo wadamada carabta uu tagaayo. Marka saas darteeda dowladda waxaa waaye heerkii ugu sareeyey ayay gaarsiisay abaarta inaysan macluul isku bedelin. Marka maalin walba gargaarka imaanaya waa aragnay, laakiin dhibaatada taagana waxay tahay dowladda meelo qaarkood aysan ka talina jirto, wadankao dhan gacan kuma hayso. Soo marka meelaha aysan gacanta ku haynin lama gaarsiin karo, problemka ugu weyn meeshaas ka imaanaa.
Mahadsan Xasan Abdidoon, waa maqlaysaa sida Xasan uu hadalka u dhigay, haye jawaabtaada.
Maasha Allahu Kariim, waa si wanaagsan dhaqanow iyo diinle. Waxay ila tahay aniga aragtidayda sida uu u dhigay Doktor Diinle oo ah muhiimadda ay dowladdu saartay iyo madaxweynaha, taas waa la wada jeedaa. Laakiin waxaan ka hadlaynaa waxawaaye sidaas waxqabadkii sideeya, marna qorshaa la joogaa marna waxqabad baa la joogaa. Marka waxaa u moodaa abaarahana marka laga hadlayo oo waxqabadkooda waxaa jira adduunyada dhan waxyaalaha laga qoray, waxaa ka mid ah qiimeyn in la sameeyo, qorsheyn in la sameeyo, hortumin qorshahaas loo yeelo, inay jirto maxaa la yiraahdaa isku xirnaan iyo abaabul gudaha, inay jirto la xisaabtan waxaas la sameynayo. Marka waxaa la fiirinayaa taskiga aa samaysay inta uu la-eg yahay oo aa ka goysay milestonekaaga ayaa waxay tahay waxaa la fiirinayo, laakiin inta aa qorshaysay lama fiirinayo. Laakiin waa in la fiiriyaa maxaa qabatay oo kuu qabsomay. Inkastoo aan la dafiri karin in dowladdu riboorada ay soo saaraysa iyo kan adduunyada ay soo saaraysa inta badan ay yihiin intaba dadaal ka muuqda, laakiin waxqabadkii ahaa dadkan imisa qofooda wax la gaarsiiyey, imisa la koofargarayn doonaa labada bilood soo socota, soddonka cisho, taas waaye waxa aan rabnaa inaan diiradda saarno. Marka waa midaas midda aniga aan isleeyahay in taasina waxaan u arkaa inaysan heer federaal iyo heer maamul goboleed, wadanka federaal buu noqday, marka inaysan u abaabulnayn oo u diyaarsanayn maamul goboleedyada ayaa moodaa inay shaqadaas qabtaan. Maxaa dhacay shaqadii hadda waxaa loo dhiligeed gareeyey maamul goboleedyadii. Marka problemyada ku hareereysan, dhibaatooyinka ku hareereysan xag amniga wax kasta leh iyo siduu dhegay xagga humanitarianka isku socodkii haba ahaata, laakiin ayaa capacitygaas iyo awooddaas wax mooda dadka inay ku abaabulaan inaysan lahayn, taasina ay keentay dhibaatada.
Waa maadsan tahay Abtidoon. Haye Xasan Nuur Dille.
Aada ayaa u mahadsan tahay walaalkay Cali Abtidoon saa u dhigtay dooda. Horta wax walba waxaa waaye, horta saaad sheegtay dadaalkii in la qorsheeyo, hortabin la sameeyo, inta borta waxaa waaye waa la sameeyey, hadeer serfiya socdo meelaha qaarkood loo diraa, mararka qaarkood waxaa soo baxaya maxay tirada inta ay gaarsiisan tahay abaarta, waxyaabaha hadda probleemada hadda annagana haysto oo abaarta oo dadaalkii la geliyey hoos u dhigaya waxaa ka mid ah 4 xilli roobaad oo dadkii aan helin roobab ku filnan aan ku filnayn, number 2 adduunyadii oo meelo kale u jeesatay. Waagii hore waxay ahayd haddii ay tahay musuqmaasuq, haddii ay tahay abaar, wax walbo problema dunida annagaan ahayn first 1, waa nala soo fiirin jiray, waxba aanula qaban jiray. Laakiin haddeer maanta waxaa dad naga darnaa soo baxay waqooyiga Ethiopia oo kaleeto, TPLF iyo dagaalka dowladda Ethiopia u dhexeeya oo kaleeto, kaasaa naga darnaaday maanta macluul isku bedelay. Maanta Yurub qeyb ka mid ah dagaalka socda Ukraine. Soo marka dunida waxay sameysay focuskii waxay saartay meelahaas oo kaleeto. Soo annaga waxaana qarin marka 1, 2, 3 aan naqaray, waa 2011 waxaa waa sidii noloo soo gurmaday wadan kaloo problem ka jiray ma jirin, laakiin annaga markaas waxaa waaye problemka ugu xoogan aan haystay, laakiin haddeer wadamo naga daranaa jiro. Soo marka saas darteeda mar walba warbixinada way soo taraayaan.
Abtidoon, ma jirtaa isla xisaabtan marka ay timaado kaalmada caalamka uu siiyo Soomaaliya?
Walaalow, si fiican baa u dhigtay horta la xisaabtanka waa waxyaalaha aan ku sheegay in abaarta looga hortegi karaa macluusha. Marka soomaaliya la xisaabtanka waba jiro, maxaa dhacay la xisaabtanku waa nidaam ka mid ah waxyaalaha ay yiraahdaan la xisaabtanka. Waxaa keenay waxa layihahda, waxa aan ku sheegay la xisaabtan oo ah maxaa la yihahda, waxay u yiraahdaan governance, waa micnaheedu yiraahda dowlad maaha, waa dowladnimo. Dowladnimaduna waxay tahay soomaaliya waxaa la socotaa 2000 iyo maxaa la yihahdaa dacagtii loogu deeqay 2013 markii dowladii hore 2017 ku ekayd maxaa la yihahdaa mudaxareedkeeda, in loogu deeqay lacag ah maxaa la yihahdaa 2.6 bilyan. taasi waxay ku dhuntay meel cudlaha sidii oo kale, si lamida kuwa gudaha jooga oo imaanaya. Markii la ogaaday soomaaliya in nidaamkeedu nidaam iska maxaa la yihahdaa daciifa yahay, ayaa siyaabo khaldan loo isticmaalaa. Hayunteriyanka ama gargaarka waxyaalaha la keena waxay u bixiyeen bushbariis wax la yihahda, oo ah dadka in diiwaangelin beena loo sameeyo, dadka in beerahooda laga soo barakiciyo, dadka in xoolahooda laga soo barakiciyo, kuwa maamulada meesha jooga inay ku shaqaystaan, aysan dadka ugu shaqayn. Waxaa tusaale ugu mudan ninka la yihahda Cali Jeyte oo ah maxaa la yihahdaa gobolka Hiiraan maamula, ayaa hadda kahor qiso cajiiba ka dhawaajiyey oo yiri diyaarad $900 wax ka yiri saaran yihiin, ayaa waxaa layihi $13,000 lacag kudhiganta ayaa lagu soo jaajgareeyey oo lagu soo dallacay. Marka halkaa waxaa ka muuqata la xisaabtanka waxa waaye heer maamul goboleed iyo heer dowlad goboleed in laysla xisaabtamo oo mas-uuliyad laga jawaabaya ay jirto. Marka waxaan u arkaa inaysan jirin, dadka soomaaliyeedna way wada og yihiin waxyaalaha waddanka ka jira. Marka dhibaatadaas waa dhibaato guud oo taagan.
Waa mahadsan tahay Abdidoon. Haye Xasan Nuur Dille.
Aad ayaa u mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane. Horta isla xisaabtan waxa waa jiraa, laakiin ma gaarsiisan yahay meeshii lagu talagalay, waa isdhihi karnaa. Maxaa yeelay dowladnimada Soomaaliya markii carta laga soo bilaabay hadda maanta 2022 la joogo isku mid maaha, isku xisaabtanna maaha. Waxaa xilli waxaa jirtay bangi dhexe oo lacag loogu soo shubo Soomaaliya aysan jirin. Marka hadeer hanaanka deyn cafinta iyo waxaas waxay ka mid tahay ba isla xisaabtanki. Wax walbo in maxay tiraahdaa biometric systemkii, account to accountkii. Marka isla xisaabtan waxaa waaye meeshii la rabay yuusan gaarsiisnaanin, laakiin calal aqal waa jiraa. Inta dhiman insha allah waa dhammaystirmaysaa, maxaa yeelay probleemka ugu weyn oo waddankeena haysta waxaa waaye wadamada reer galbeedka waxaa waaye miisaaniyad iyo gargaar ayay wixii dowladda ku kabaayaan. Marka mar walbana waxay leeyihiin waxaa waaye waxaa loo isticmaalay meel heblaaya lagu bixiyey, ciidana lagu bixiyey, kana lagu bixiyey, iyaga waa u xisaabsan tahay xisaabtankaas. Laakiin annaga dowladdeena iyo hay-adaheena inay u diyaarsan yihiin marka la dhaho suhadda ustaadka sheegay transportation oo loo qaaday Hiiraan ilaa Xamar 13 kun ku baxday. Soo marka waxay u baahan tahay dad waxaas dabagala. Heer waxaa jirtay Nairobi budgetka Soomaaliya lagu cunay, maanta heerkii lama gaarsiisno. Marka marka si dambeys waa la sii ficnaanayaa leeyahay.
Ugu dambeyn Abdidoor, ma jirtaa xal ku muuqda oo dhibaatada laga bixi karo?
Waa mahadsan tahay su-aashan inaa isiisid. Xalku waxa uu yahay horta xagga abaaraha marka la fiiriyo waa in qorsho 3 geesood la sameeyo, oo ah abaabulka dadka gudaha jooga Soomaaliya aysan sugin, kuwa banaanka jooga oo ay waxay qaban karaan ay qabtaan, maamulkana ay horkacaan oo qorsho u sameeyaan. Qodobka labaad waxa waaye qurbajoogta faraha badan oo ilaa 2 million iyo in ka badan lagu tilmaamay ee banaanka jirta inay u kacaan waddankii, oo ay waxay ay qaban karaan sida ay maxalliyada qoysaskooda usoo caawiyaan, si lamida arrinta bini aadanimo ee taagan. Yacni lagu sheegay 7.8 million inay tahay dadka abaartu hadda haysa qiyaasaha lasoo saaraya inay gacan si uga geysan lahaayeen isku abaabulaan. Qodobka saddexaadna waxa uu yahay in dowladda federaalka ay bilowdo sida ay way hore u kiciso ama ay sii dardargeliso dadaalada ay caalamka kula xiriireyso, iyadoo yacni ku gacan siinaysa maamul goboleedyadu inay wax qabtaan, kuna qasabto inay waxyaabihii kheyraadka yacni loogu talagalay in la gaarsiiyo, iyo humanitarianka hadday noqoto dawo iyo hadday noqoto cuntaba, in ay dadka ay gacmahooda ay gaarsiiyaan inay ku hubsadaan. Waxaa jirta in dhibaatooyin badan ay jiraan maamul goboleedyada waxyaalaha loo dhiibo qaarkood ay jirta warar hoose ay leeyihiin sida loogu talagalay uma isticmaalayaan. Marka intaasoo la isku daray ayaa waxay tahay insha allahu kariim in ay tahay waxyaalaha looga bixi karo. Waa mahadsantihin.
Hay su-aal la mid tahay Dr. Dille.
Aad ayaa u mahadsan tahay Xuseen. Horta mar walbo waxaa waaye haddii musiibo timaado ilaahay xaggiisa loo laabtaa. Ummadan waa ummad islaama, waxaa waaye watacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala ithmi walcudwaan. Mar walbana ummadda waa issaacidin jirtay, laakiin waxaa ummadda iyo bulshada soomaaliyeed ka tambadiyey waxaa waaye been haddii lagu celceliyo runay noqotaa. Mar walbo ay gacanta hoorsanayaan oo
la dhahayo beel calan waxaa laga sugo dadka, waxaa dhumaya doorkii bulshada dhumaya iyo doorkii bulshada dhexdeeda inay issaacidaan. Marka aniga waxaan dhihi lahaa bulshada qeybaheeda kala duwan, culimada, aqoonyahanada, indheergaradka, haweenka, dhalinyarada, madaarisyada, jaamacadaha, sidii 2011 loo sameeyey dadka in la fuuq celiyo oo daaweyna loo sameeyey, waxaa waaye abaartana laga saaray, waxaa waaye arday oo transportkiisi ka jiraayay nus dollar iyo 0.25 ay dadka jiraayeen. Marka sidaas si lamid haddan maanta waa samayn karnaa, laakiin waxaa dhiman baraarugii dadka, mee dadka qaarkood oo Muqdisho joogaan ku baraarugsaneen, dadka dibadaha joogaan ku baraarugsaneen. So marka waxaa waaye beeshan caalam lacagtay soo aruurinaysa waa sidaanoo kaleeto, waa wax lasoo qaaraamay, laakiin tanna sidoo kaleeto waa samayn karnaa. Marka aan wada baraarugno insha allahu tacaala aan isaacidna leh.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ah dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane, aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal. Markana aan idin dulmaro qodobo ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gurdhow khudbad ka jeediyey shirkii golaha ammaanka ee golaha guud ee qaramada midoobay ee New York lagu soo gabagabeeyey. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gurdhoweyd khudbadaasi ka jeediyey shirkaasi oo ka socda magaalada New York, waxaana madaxweynaha khudbadiisa bilaabay wax yar ka hor toddobadii fiidnimo xilliga Muqdisho, isagoo kaga hadlay caqabadaha haysta guud ahaan dunida iyo isbeddelka cimilada COVID-19 iyo argagixisada. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay abaaraha, waxa uu sheegay in dunidu ay u baahan tahay in si wadajir ah u shaqeyso oo aysan ahayn in dib loo gurto oo keli ah loo wajaho dhibaatooyinka, islamar ahaantaasina la khafiifiyo khataraha lana maalgashado barnaamij u adkeysan karaya isbeddelka cimilada, gaar ahaan wadamada ka hooseeya saxaraha. Waxa uu madaxweynuhu sheegay in Soomaaliya ay wajahayso abaar iyo macaluul, isagoo intaasi ku daray in dowladdiisu ay ugu baaqday ganacsatada Soomaaliyeed iyo qurba joogto inay la shaqeeyaan dowladda si looga hortago macaluul laga yaabo inay dhacdo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu intaas ku daray inuu ugu baaqayo dowladaha iyo ururada kale ee bahwadaagta laha Soomaaliya inay dardargeliyaan oo ay u dhigaraariciyaan baaqa dowladda ee inay gargaar la soo gaaraan. Madaxweyne Xasan ayaa waxa uu sheegay oo uu ka hadlay dhibaatada ururada argagixisada ay Soomaaliya ku hayaan, oo uu sheegay in dowladdiisu ay kula dagaalamayso gudaha waddanka Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay in khatarta ka imaaneysa ururadaasi ay sii xumeynayso xaaladda waddanka ka jirta. Waxa uu yiri argagixisadu ma lahan diin, oo waxa aysan jirin wax ay qiimeeyaan, oo ay sidoo kale aysan qiimeynin nolosha aadanaha, ayna argagixiyaan, buu yiri, dad aan waxba galabsan. Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si wadajir ah looga wada istaago arrintaasi, isagoo intaasi ku daray in istaraatiijiyadiisa ah in kooxahaasi looga guuleysan karin in lagu hayo meel gaar ah lana wiiqo, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in laga guuleysto. waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay burburiyeen ceelashii, islamarkaasina ay dileen dad rayid ah, taasina ay keentay in dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo dadka deegaanka taageero ka helaya ay ka jawaabaan. Madaxweynaha Soomaaliya khudbadiisa uu ka jeediyey New York waxa uu sidoo kale ku sheegay in dadka Soomaaliyeed ay bilaabeen inay si iskooda u kacaan, iyaga oo taageeraya dadaalka dowladda ah inay kooxahaasi laga guulaysto. Waxa uu intaasi ku daray in uu ku kalsoon yahay in dadaalkaasi bulsho oo la sii xoojiyo, in dowladda Soomaaliyana ay ka tirtiri doonto kooxahaasi gudaha waddanka Soomaaliya. waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay sii wado wada shaqeynta dhinacyada iyo iskaashiga ay la leeyihiin qeybaha galgadisan ee bulshada si loola dagaalamo kooxahaasi, waxaana uu sheegay in Soomaaliya ka go'an tahay in hawsha inteeda culus ay iyadu qabato. dhegeystayaal, khudbadaasi madaxweynaha iyo nuxurka khudbadii uu kaga hadlay oo faahfaahsan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna soo socda. markana dhinacii heesaha aynu yara dhegeysano heestan.
raashin biruhu cod faraxliyo luuqda suceliyaya
waa tahay dhegaystayaal, heestaasi gabagaba waxay waa idaacaddeenni fiidnimo. Dhegaystayaal, tan iyo beritalo aroortii intaan hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.